Beverīnas amatnieku tirgotava. Ja vēlaties apskatīt Valmieras apkārtnes rokdarbnieku veikumu vai iegādāties kādu vietējo darinājumu, tad jādodas uz Beverīnas amatnieku tirgotavu. Tā ierīkota vienā no Valmieras vēsturiskā centra ēkām, turpat blakus vecajai aptiekai. Tirgotavā var iegādāties plašu produkcijas klāstu. Suvenīrus, pastalas, rotas lietas, metāla kalumus priekšmetus mājai un dārzam, aksesuārus un daudz ko citu. Būtiskais – tie visi ir Beverīnas novada amatnieku un viņu draugu roku darbi, kas tapuši ļaujoties fantāzijai, mīlestībai un radošam darba priekam. Papildus tirgotavā tiek organizētas arī praktiskās nodarbības, kurās interesenti var apgūt jāņu slotu siešanu, tautisko kreklu darināšanu un citas prasmes. Nereti tirgotavā uzstājas Valmierā un Latvijā zināmi mākslinieki, notiek darinājumi izstādes un tematiskās tikšanās.